havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 28-avgust chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda smartfon ishlab chiqarish to'xtatildi. Fransiya Suriyada kimyoviy qurol qo'llaganlarni jazolashga tayyor ekanini bildirdi. Martin Luther King mening orzuim bor deb nomlangan nutqini so'zlaganiga 50 yil to'ldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda maishiy texnika ishlab chiqaruvchi Artel shirkati smartfon ishlab chiqarishni to'xtatdi. UzNewsNet nashrining shirkatdagi nomi sir tutilishini istagan manbaga tayanib xabar berishicha, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan smartfonlarning sifati pastligi va narxining qimmatligi tufayli uning sotilishi sust bo'lmoqda. Shuning uchun shirkat smartfon ishlab chiqarishni to'xtatishga qaror qilgan. Artel smartfonlari O'zbekiston bozoridagi raqobatga bir yil ham dosh bera olmadi. Shirkat smartfonlari ishlab chiqarishni 2012-yilning dekabrida boshlagan edi. Boshqa mamlakatlardan O'sh aeroporti yoki chegara bekatlari orqali vatanlariga qaytayotgan o'zbekistonliklar qirg'iz kuchi setar tuzilmalari tomonidan kaltaklanmoqda va talanmoqda. Bu haqda Qirg'izistonning sobiq ombudsmeni Tursunbek Akun jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida bayonot berdi. Huquq himoyachisining aytishicha, mazkur ma'lumotni O'sh militsiyasi rasmiylari ham tasdiqlagan, biroq jabrlangan o'zbekistonliklar hech kimga shikoyat qilmagani uchun bu mavzu yopiqligicha qolmoqda. O'zbekiston tomoni o'zbek-qirg'iz chegarasidagi asosiy bekat bo'lgan Do'stlik punktini 9-avgustda bir tomonlama yopib qo'ygan edi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar. Fransiya prezidenti Fransua Olland Suriyada tinch fuqarolarga nisbatan kimyoviy qurol qo'llaganlarni jazolashga tayyor ekani to'g'risida bayonot berdi. Seshanba kuni Parijda chiqish qilgan Olland Suriyadagi fuqarolar urushi butun dunyodagi tinchlikka rahna solayotganini aytib, o'z mamlakati Suriya muxolifatiga harbiy ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanini bildirdi. Rossiya Assad tarafidagi qo'shinlar kimyoviy qurol ishlatganiga oid iddaolarni tasdiqlovchi dalillar yo'q deb hisoblaydi. 28-avgust kuni inson huquqlari uchun buyuk kurashchi AQSh milliy qahramoni Martin Luther King mening orzuim deb nomlangan nutqini iroat etganiga 50 yil to'ldi. Martin Luther King jahon tarixida erksevarlik, demokratiya va tenglik ramziga aylangan mazkur nutqini 1963-yilning 28-avgustida Vashingtondagi Abraham Lincoln memorialiga yig'ilgan 300 ming kishi oldida so'zlagan edi. AQShda qora tanlilarning oq tanlilar bilan teng huquqqa ega bo'lish uchun kurashgan Martin Luther Kingning bu nutqi millionlab odamlarning ongini o'zgartirgan va jahon tarixida ijtimoiy, iqtisodiy, irqiy, diniy kamchiliklarning yo'q qilinishi uchun omil bo'lgan edi. 1964-yilda Martin Luther Kingga Nobel tinchlik mukofoti topshirilgan. 1983-yildan beri yanvar oyining har 3-chi dushanbasi AQShda Martin Luther milliy bayrami sifatida nishonlanadi. Martin Luther King 1968-yilda suiqasd qurboni bo'lgan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. AQSh poytaxti Vashington 2024-yilda o'tadigan yozgi olimpiada o'yinlari va paralimpiya o'yinlariga mezbonlik qilmoqchi. AQShning 10ga yaqin shaharlari, jumladan Los-Anjeles, San-Fransisko, Filadelfiya, Boston va Dallas ham olimpiya o'yinlariga mezbonlik qilish ishtiyoqini bildirgan. So'nggi marta AQShda yozgi olimpiya o'yinlari 1996-yilda, Atlantada qishki o'yinlar esa 2002-yilda Salt Lake City'da o'tkazilgan edi. Qozog'istonlik futbolchilar hayvonlarni himoya qiluvchi Reta xalqaro tashkiloti noroziligidan so'ng Shotlandiyaning Glasgow shahrida qo'y so'yib qurbonlik qilmaydigan bo'ldi. Qarag'anda shahrining Shaxtyor futbol jamoasi chorshanba kuni mintaqa futbol jamoalari orasida birinchi marta Yevropa futbol turnirining Chempionlar Ligasida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritish uchun Glasgow'ning Celtic jamoasi bilan maydonga tushadi. O'tgan hafta Shaxtyor Celtic bilan Ostonada o'ynagan va 2-0 hisobida g'olib bo'lgan edi. Tongi yangiliklar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org internet sahifasida kuzating. Qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasi ham xizmatingizda. Jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. Qarshi shahrida o'tgan oy 2 yashar qizchaning bedarak yo'qolib qolishi haqidagi xabarlar aholi orasida vahima uyg'otdi. Shaharda bola o'g'rilari paydo bo'lgan haqidagi gap-so'zlarning urchishiga sabab bo'ldi. Qarshi militsiyasi yo'qolgan Sug'diyona ismli qizchani ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda. Ayni paytda yirik miqdorda suyunchi puli ham va'da qilingan.
Qarshi ko'chalarida o'tgan oy yo'qolib qolgan 2 yoshli Sug'diyona Salimova ismli qizcha qidirilayotgani haqidagi e'lonlar paydo bo'ldi. Qashqadaryo militsiyasining 25-iyul kuni yo'qolib qolgan qizchani topish urinishlaridan shu kunga qadar natija bo'lmadi. Qizchaning onasi Saida Zunnunova qizini bola o'g'rilari olib ketgan degan gumonda.
Qolib qolgan eshitdan yo'q buradan sha. Qidiramiz, militsiya ham qidiribdi. Yo'q, hech haqqi yo'q. Hech kim ko'rmagan.
Qanday bo'ldi bu?
Eshitdan tashqari chiqqanchida shu eshitdan olib ketib qolishganda.
Yonida hech kim qarab turmaganmidi chiqib ketganda?
O'zimiz uyga ko'pchilik hammamiz uyga ichidida mana eshit darvozani tez chiqadi, kirib o'yna yurur ichidida, uzoqqa ketmaydi. Tashqariga chiqqan vaqtda bir 2 qadam yo'lga chiqqanman, yo'qda sha olib ketib qolishgan kim bo'lsa.
Keyin militsiyaga aytdingizlar, nima deydi militsiya?
Milisa qidiribdi, qidiramiz deyapti. Nima taminni?
Deydi yo'qolgan qizning onasi Ozodlik muxbiriga. Qarshi militsiyasi yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda. Yirik miqdorda suyunchi pul ham va'da qilmoqda. Qarshilik huquq himoyachisi Gulchon Qorayevaning aytishicha, 2 yoshli Sug'diyonaning iyul oyida yo'qolib qolgani haqidagi xabar butun shahar ahlini jumbushga solgan.
Hammaga panika paydo bo'lganda. Bola o'g'irlanyapti ekan, hamma vahmaga tushib qolgan. Ba'zilarni og'zidan eshitasiz, organlarini olib ketayotganimish deydi. Umuman shaharda odamlarning orasida vahima kattada.
Bu odamlar nima deyapti endi?
Odamlarda qolsa, odamlar hamma vahimada. Vahima katta. Shunaqa vahima bo'lib, umuman ko'chada yurgiliyu, o'lishdan ko'ra yashash qo'rqinchroq bo'lib qoldi-da.
Bola yo'qolib qolgani bilan bog'liq ushbu hodisa ayni paytda Qashqadaryoda ko'plab ota-onalarni hushyor torttirgan deydi Qorayeva.
Ko'chaga chiqarmaydigan mana shu holat bo'libdi bizda. Emini bizani ko'chamizga bir qarasangiz, hayron qolasiz. Hamman bitta joyga o'ynatishadi, ana shu bittasi qarab turadi. Juda vahima katta.
Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasining o'z ismini aytmagan rasmiylardan biri Ozodlik bilan suhbatda qizchani qidirish ishlari hamon davom etayotganini aytdi.
Yo'q, hali ma'lumot bo'lsa,
kim nima bo'lgan? O'g'irlanganmi yoki yo'qolib qolganmi o'zi?
Yo'qolgan uydan chiqqan ketgan kim o'g'irladi deyapti
uni. O'g'irlandi.
Ota-onasi uyimda oldida turgan joyida yo'qolib qoldi deyapti.
Militsiyaga ko'ra, bu Qashqadaryoda bola yo'qolishi bilan bog'liq so'nggi oylardagi yagona holatdir va ortiqcha vahimalarga hojat yo'q.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Unutmang, Ozodlikning Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik Online erkin mikrofon manzillariga 24 soat davomida yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'i nazar qo'ng'iroq qilishingiz yoki maktub yo'llashingiz jamoatchilikni Ozodlik orqali o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan xabardor qilishingiz mumkin. Marhamat, Skype manzillarimizga sim qoqing, maktub yo'llang. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. 23 avgust kuni muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faoli Ozod fuqaro tashkiloti rahbari Faxriddin Tillayev qo'shnisini zo'rlashga harakat qilganlikda ayblanib, noma'lum kishilar tomonidan kaltaklandi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Faxriddin Tillayev bu voqeani o'z faoliyati uchun Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan uyushtirilgan provokatsiya deb hisoblashi haqida gapirdi.
Voqea o'tgan juma kuni Faxriddin Tillayevning Toshkent shahri Chilonzor tumani Bog'iston mahallasidagi uyida ro'y bergan. Bu haqda Ozodlikka 42 yoshli Faxriddin Tillayevning o'zi ma'lum qildi.
Qufton namozini o'qiyotgan vaqtimda uyimda darvoza eshigi juda qattiq tanqillab ketdi. Chiqib qarasak, bir ayol, yana qo'shnim bo'ladi, u Qofsa degan yigitni ayoli qip yalang'och tashqariga turibdi mani eshigimni oldiga. Qip yalang'och, badaniga hech narsasi yo'q, hech narsa kiymagan. Shunchalik anaqa men hayron qoldim. Bu nima qilyapti bu ayol deb. Nima qilsam bir vaqt bir baqirib yonadi-da o'zidan o'zi. Pomogichi, pomogichi on meni iznasilyayotib baqirdi-da. Qayerdandir odamlar paydo bo'lib qoldi. Podezdan tushib kelyapti, podezdan chiqib kelyapti. 10 tadan ichida odam yig'ilib qoldi. Ularni hech ko'rmaganman. Bu bizni qo'shnilar ham emas bu. Uyimga bostirib kirib oldi hammasi. Mana turmush o'rtog'imni ayollar urib ketdi. Erkaklar meni urib ketishdi. Yengil tan jarohati yetkazishdi. Kompyuterlarim, uyimdagi jihozlarimgacha shikast yetkazishdi.
Faxriddin Tillayevga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha uchastka noziri va mahalla qo'mitasi raisiga faqat og'zaki ravishda murojaat qilgan. Tillayev bo'lib o'tgan voqeani Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'z faoliyatini cheklash uchun qilingan provokatsiya sifatida baholaydi.
Bu oldindan kelishilgan provokatsiya ekan, keyin men tushundim. Aslan bunu tepazda albatta bu milli hafizlik turdu bu organ. Öşağını borçlikde bölüken işler milli bilemez. Bu ahirge vakıya menge bölüşken sebep bizler asos o menge şu maddi kollarda hamaya kalasiyenliğimiz. Ken umumen öşe Özbekistan halk hareketi de faaliyet ancak kuşaygani rol yönetkenliği için içgariden halk hareketi gen bölgen odamlarda kızıkış payda durganligi. Aynen şu sayıda bizler bölüken materyaller şu yüzersen başı gabler bölüken.
Tillayevning aytishicha 23 avgust kuni kaltaklanishidan avval kun davomida Milliy xavfsizlik xizmati kuzatuvida bo'lgan.
23 avgust kuni men Qozog'istonda, Turkistonda bo'lib qaytib keldim. Ya'ni Er partiyasining a'zosi Nuriddin aka Jumaliyev bilan birgalikda chegaradan o'tayotgan paytda juda qattiq tekshirishdi. Undan keyin uyga kelgancha Milliy xavfsizlik xodimlari orqamdan tekshirishdi. Uyga kirib kelgunimcha tekshiruvda bo'ldim-da. Juda qattiq nazorat. Hali ham shu qattiq nazoratda yuribman. Orqamdan odamlar yuribdi.
Muxolifatdagi Erk partiyasining a'zosi bo'lgan Faxriddin Tillayev keyingi paytda O'zbekiston xalq harakati saytida mamlakat ichkarisidagi voqea hodisalar borasida o'zining tanqidiy chiqishlari bilan faol ishtirok etyapti. Shuningdek, Tillayev mardikorlar uyushmasi vakili sifatida o'zbek muhojirlari himoyasi borasida matbuot orqali qator chiqishlar qilmoqda. Joriy yil boshida mardikorlar himoyasiga otlangan Faxriddin Tillayev yana ikki huquq faoli Nuriddin Jumaniyozov hamda Abdulla Tojiboy o'g'li bilan birga mahkamaga tortilib, har biri 7 million so'mlik jarimaga tortildi. Keyingi paytlarda O'zbekistonda huquq faollarini zo'rlash, nomusga tajovuz qilishda ayblash holatlari urfga aylanayotganini kuzatish mumkin. Jumladan 6 avgust kuni Ezgulik jamiyati faoli 71 yashar Hasan Choriyev 19 yashar Matluba Abdurahmonovaga jinsiy tajovuz qilganlikda aybdor deb topilib, 5 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. 23 avgust kuni esa Ezgulik jamiyatining Buxoro viloyati bo'limi raisi Bobomurod Razzoqov ustidan sud boshlandi. 60 yashar huquq faoli odam savdosi va buxoralik ayolni zo'rlashga harakat qilganlikda ayblanmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Twitter qolaversa, boshqa ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassnikidan Ozodlik radiosi deb qidiring va dasturlarimizda aks etmayotgan eng so'nggi qisqa qaynoqqina xabarlarni Ozodlikning ana shu ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasidan kuzating. Muloqotimiz yana O'zbekistondan olingan yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. Irlandiyaning viski ishlab chiqarish bo'yicha jahonda nom qozongan Irish Distilleries Ltd shirkati bilan O'zbekistonning Legend Trade Asia shirkati o'rtasidagi brend mojarosi hozircha O'zbek tomoni foydasiga hal bo'ldi. O'zbekiston intellektual mulk qo'mitasi mojaroga sabab bo'lgan Jameson viskisi tovar belgisi uchun egalik haqqi O'zbekiston shirkatiga oid deya qaror chiqardi. Irish Distilleries Ltd shirkat hozircha O'zbek tomoni qaroriga munosabat bildirganicha yo'q.
Irish Distillers LTD shirkatining o'ziga qarashli Jameson viskisi tovar belgisini o'g'irladi degan da'vo bilan O'zbekistondagi Legion Trade Asia shirkati ustidan kiritgan arzi qondirilmadi. Ilk bor 1780-yilda Dublinda ishlab chiqarila boshlagan Jameson viskisi 2008-yildan boshlab O'zbekistonda ham chiqarila boshlagan. Bu ichimlik uchun tovar belgisini O'zbekistondagi Legion Trade Asia shirkati O'zbekiston intellektual mulk qo'mitasida qaytadan o'tkazgan edi. Qo'mitaning apellyatsiya kengashi Irlandiya shirkati egalik haqqi uchun kiritgan da'vo arizasini qondirmadi va bu tovar belgisi ostidagi iste'mol mahsulotini O'zbekistonda ishlab chiqarish hamda sotish haqqini mahalliy shirkatda qoldirdi. Bu haqda Ria Novosti agentligiga so'zlagan qo'mitadagi manba Jameson brendi uchun Irlandiyada patent so'ralgani va bu brendning Irlandiyadagi umumiy milliy bazaga 1998-yilda kiritilgani O'zbekistondagi ekspertiza chog'ida e'tiborga olinmasligini bildirgan. Ozodlik muxbiri O'zbekiston intellektual mulk qo'mitasidan bu mojaroga oid biror rasmiy izoh olishga muvaffaq bo'lmadi, ammo muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan va lavozimi hamda ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimga ko'ra, qo'mita olgan qaror ham mahalliy, ham xalqaro qonunlarga mosdir.
Gap shundaki, Jameson viskisi tovar belgisi ostida mahsulot ishlab chiqarish va sotish uchun patent so'rab O'zbekistondagi Legion degan kompaniya 2008-yilda murojaat qilgan. O'shanda bu kompaniya patentni olgan. Irlandlar esa Yevropa patent idorasidan bu tovar nomi uchun patent olayotganda uni sotish va ishlab chiqarish haqqini O'zbekiston uchun ham qayd ettirishi kerak edi. Ammo aftidan ular buni qilmagan.
O'zbekiston intellektual mulk qo'mitasining ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan mulozimi so'zlaridan iqtibosida. Bu mulozimning so'zlaridan tushunilishicha, qo'mita qaroriga binoan Jameson brendi ostidagi mahsulotni O'zbekistonda ishlab chiqarish va sotish haqqi faqatgina O'zbekistondagi Legion Trade Asia shirkatiga berilgan. Aynan Jameson viskisi Irish Distillers LTD shirkatini nafaqat Yevropa, balki dunyoning aksar davlatlarida tanitgan ichimliklardan biridir. Ilk bor bu nom ostidagi viski 1870-yilda Dublinda tayyorlangan va o'zi o'ylab topgan retsept asosidagi ichimlikka o'z nomini bergan irlandiyalik Jon Jameson qoldirgan retseptlar hozir ham viski ishlab chiqarish sanoatida keng qo'llaniladi. O'zbekiston intellektual mulk qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimi, bu brend uchun 2008-yilda O'zbekistonda patent olgan shirkat egalarini uddabironlar deb atadi.
Legion shirkatidagi uddabironlar o'sha 2008-yillarda shu Jameson viskisiga o'xshagan ko'pgina mashhur spirtli ichimliklar tovar belgisi uchun O'zbekistondan patent olib olgan. Chet eldagi shirkatlar esa patentni Yevropadan olayotganda O'zbekistonga o'xshagan davlatlarni o'z spiskasiga qo'shmagan.
O'zbekistondagi agentlik mulozimining ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatidan iqtibosida. Mulozimning aytishicha, O'zbekistonda mahalliy shirkat arizasi bilan ro'yxatga olingan va patentlangan dunyoga mashhur tovar belgilari ko'p va ushbu idora arizani qabul qilar ekan, ariza kiritilgan sanaga qadar bunday tovar belgisi O'zbekistonda qayd etilmagan bo'lsa, uni ro'yxatga oladi. 2012-yilda dunyoda eng ko'p viski eksport qilgan shirkatlardan biri deb topilgan Irish Distillers LTD shirkatini dog'da qoldirgan Legion Trade Asia mas'uliyati cheklangan jamiyatining uddaburon egalari bilan bog'lanishning esa hozircha imkoni bo'lmadi. Toshkent viloyatining Qibray tumanidagi spirtli ichimliklar ishlab chiqaruvchi mahalliy shirkatlardan birining xodimi bundan 10 yilcha muqaddam ushbu jamiyat tugatilganini aytdi. Uning ozodlik muxbiri bilan mikrofon suhbatida aytishicha, Legion Trade Asia mas'uliyati cheklangan jamiyatida janjallar bo'lgan, uning ba'zi rahbarlari ishdan olingan, keyin esa bu kompaniya tugatilgan. Ammo hozirda u ishlab chiqargan tovar belgilari ostidagi mahsulotlar hanuz ishlab chiqarilmoqda va bu tovar belgilari boshqa shirkatlar tomonidan sotib olingan. Qibraylik tadbirkordan olingan bu ma'lumotni O'zbekiston intellektual mulk qo'mitasi mulozimi ham aytdi. U o'z vaqtida istiqboli porloq bo'lishi kutilgan Legion Trade Asia shirkatining shu kunda boshqa nomda va ehtimol bir necha alohida shirkatlar holida ishlayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlik muxbiri brend mojarosi ortidan Irish Distillers LTD shirkatiga ham bog'landi. Shirkat matbuot xizmati xodimi Ivan Nun hozircha bu borada hech qanday izoh berilmasligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, Tailandda ikki O'zbekiston fuqarosiga o'lim jazosi tahdid solmoqda. Ozodlik bog'langan Tailand politsiyasiga ko'ra, 22 yashar Muhiddin Sharipov 4 politsiyachi bilan birga italiyalik sayyohlarni qo'rqitib, pulini olishga uringanlikda ayblanmoqda. O'tgan hafta hibsga olingan Sharipovning aybi isbotlangan taqdirda, Tailand qonunlariga ko'ra o'limga hukm etilishi mumkin. O'lim jazosiga yuz tutayotgan yana bir o'zbekistonlik Sobirjon Sobirjonovdir. Shu oy o'rtalarida qo'lga olingan Sobirjonov Bangkokda qiz o'rtog'ini o'ldirib, jasadini chemadanga joylab, suvga tashlaganlikda ayblanmoqda.
Tailandlik 4 nafar politsiyachi va Muhiddin Sharipov ismli o'zbekistonlik fuqaro italiyalik sayyohlarni 10 soat davomida mehmonxonaga qamab, ulardan 2 million baht, ya'ni 62 ming AQSh dollaridan ko'proq miqdorda pul tama qilganlikda ayblanmoqda. Tailand politsiyasi matbuot vakili Saupsak Pansuraning bildirishicha, 5 avlon Bangkok shahrining Nana mavzisida 51 yoshli Danilo Davito va 62 yoshli Antonio De Muro ismli italiyalik sayyohni bankomatdan soxta bank kartochkasi bilan pul chiqarib olishga uringansizlar deya shantaj qilgan. Bu bo'yicha ish qo'zg'otmaslik evaziga politsiyachilar va o'zbekistonlik Sharipov ulardan 2 million baht, ya'ni 62 ming AQSh dollaridan ko'proq miqdorda pul tama qilganlar. Ular sayyohlarning 1.5 ming yevro miqdordagi pulini ham olishga ulgurganlar. Ularni pul bergunlarga qadar 10 soat davomida mehmonxonaga qamab qo'yishgan. Bu vaqt ichida italiyalik sayyohlar qarindoshlariga telefon qilishadi va ular politsiyaga bu haqda xabar berishadi deya bildirdi Tailand politsiyasi vakili. Hozirda 2 politsiyachi va o'zbekistonlik Muhiddin Sharipov hibsga olingan, yana 2 politsiyachi qidirilmoqda. 5 avlon qurolli talonchilik, odam o'g'irlash va tovlamachilikda ayblanyapti. Aybi isbotlangani taqdirda ular Tailand qonunlariga ko'ra o'limga mahkum etilishlari mumkin. O'zbekistonlik Muhiddin Sharipov Tailand politsiyasida ko'ngilli sifatida ishlagani aytilmoqda. Bangkokda yashovchi o'zbekistonlik Gula ismli ayolning aytishicha, Tailandda chet elliklar ham politsiyaga ko'ngilli bo'lib yollanishlari mumkin. Politsiyachilarning sayyohlarni talashi bilan bog'liq bunaqa hollar esa Tailandda juda ko'p uchraydi. Juda korrupsiyalashgan politsiya bu yerda, deydi Gula.
Сами полицейские, у них очень развита коррупция, так что они деньги все любят, очень коррумпированная страна.
Bu Tailandda o'zbekistonliklar qo'lga olinishi bilan bog'liq birinchi holat emas. Avgust oyi o'rtalarida Tailand poytaxti Bangkokda qiz o'rtog'ini o'ldirib, jasadini chemadonga joylab suvga tashlaganlikda gumonlanayotgan Sobirjon Sobirjonov ismli o'zbekistonlik fuqaro ham qo'lga olingan edi. Tailand politsiyasi Sobirjonov aybiga iqror bo'lganini 17 avgust kuni e'lon qilgan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, 23 yoshli Sobirjonov 24 yoshli Laylo ismli qallig'i bilan 1 yil davomida intim aloqada bo'lib, birga yashab kelgan. Qotillik sodir etilgan Sobirjonov va Layloning onasidan qarz olganiga oid janjal sabab bo'lgan. Sobirjonov iddaosicha, tortishuv paytida Laylo Sobirjonning onasini haqorat qilganidan keyin u qizni urgan, zinadan yiqilgan va qiz o'sha joyda o'lgan. Tailand politsiyasiga ko'ra, jinoyatni yashirish uchun Sobirjonov ertasiga chamadon sotib olib, qizning jasadini parchalab chamadonga joylagan, keyin chamadonni taksida Pxara Hanon kanaliga olib borib tashlab yuborgan. Aybi to'liq isbotlangani taqdirda Sobirjonov ham o'limga mahkum etilishi mumkinligi aytilmoqda. O'zbekistonning Tailanddagi konsulxonasi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda har ikki holat haqida konsulxona xabardor ekanini aytdi, lekin bu yuzadan izoh berolmasligini ta'kidladi. Ayni paytda u o'zbek fuqarolari bilan bog'liq hech bir holat O'zbekiston konsulxonasi e'tiboridan chetda qolmasligini ham qo'shimcha qildi.
Albatta, hammasiga huquqiy yordam ko'rsatiladi, ko'rsatilyapti, bundan keyin ham ko'rsatiladi, vazifamiz shu,
deb bildirdi O'zbekiston konsulxonasi xodimi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburgning Pulka va Uch aeroporti terminali qurilishiga jalb qilingan 300 dan ziyod ishchi ovqatdan zaharlandi. Shifoxonaga olib kelinganlarning asosiy qismini O'zbekistondan kelgan mehnat muhojirlari tashkil qilishi aytilmoqda. Politsiya mazkur hodisa yuzasidan jinoiy ish ochdi, deb xabar beradi Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
26 avgust kuni Peterburgning Pulkov aeroporti qurilishida 1730'larda ommaviy zaharlanish sodir bo'lgani to'g'risida xabar tarqadi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Shimoliy G'arbiy federal okrugi bo'yicha transportdagi boshqarmasida Ozodlikka qurilishda ishlayotgan 300 kishi tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan, 223 kishi gospitalizatsiya qilingani haqida rasmiy ma'lumot berishdi. Sankt-Peterburgdagi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga yordam ko'rsatish jamg'armasi raisi Mahmud Mamat Mo'minov Ozodlik bilan suhbatda barcha shifoxonaga yotqizilganlar tushlik paytida tarqatilgan sifatsiz ovqatdan zaharlanganini tasdiqladi.
Bodki bolnitsasida 50 tadan oshiq odam yotibdi degan. 10 40-dan oshirog'i sal bo'lib tijoqli deyapti, 40-tasi ularga karantinlashgan. Bizda ham to'liq hozir shu informatsiya bor. Ko'ra deb nima qilinyapti? Tovuq go'shtidan qilingan ovqat yeyilgan, shundan keyin odamlarda shu xavfsizlanish, qayt qilish shunaqa holatlar yuz bergan. Sirozilar militsiya chaqirilgan, doktor chaqirilgan, hozir o'sha Safiya degan bir korxona ovqatlar bo'yicha nimani olgan ekan, tenderda kapillikka olgan ekan, shu ustidan hozir endi ish qo'zg'atilib, qaysi tomondan kelib chiqqanini tekshirishyapti endi. Даже Turkiyadan odamlari bor deyapti, endi spetsialistiga qarab bo'lsa kerak-da, bu Pulkovada Pulkov 2 deb turib, расширение bo'layapti-da, qurilish. Shuning uchun Pulkov deyilyapti. Pulkov aeroportini Pulkov 1, Pulkov 2 deb bor, bilasiz. Расширение bo'layapti. Shu yerda qaysir bir firmalar odamlarni shu strokiga nimadan olgan ekanda, uning ichida turkchalar bor, Ozarbayjon, Tojikiston endi общий har xil yerlardan. Atravleniyaning ichida именно hammasi O'zbekiston deb ayta olmayman. Faqat bizda yo'q unaqa. Sinat nafasimiz degan xabarlar vaqa yo'q.
Dedi ozodlikka muhojirlar bilan bog'liq vaziyatni kuzatib borayotganini gapirgan O'zbeklar jamiyati raisi Mahmud Mamatmuminov. Boshqa manbalardan olingan xabarlarga ko'ra, zaharlanganlar soni 500 kishiga yetgan. 200 ga yaqin odamga qurilish maydonchasida birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Shahar ma'muriyati kasallanganlarni shifoxonaga eltib qo'yish uchun gazel va avtobuslardan iborat maxsus avtokolonna tashkil etdi. 30 sonli Botkin shifoxonasi bosh shifokori Aleksey Yakovlev jurnalistlarga 7 kishi o'ta og'ir ahvolda reanimatsiya bo'limida qolayotganini ma'lum qildi.
Трое граждан Турции, четверо граждан СНГ. Но надо сказать, что мне, конечно...
3 kişi Turkiya fuqarosi, 4 kişi Markaziy Osiyodan. Men shifoxonamiz personaliga alohida rahmat aytmoqchiman. Chunki buncha jabrlanganga qisqa vaqt ichida yordam ko'rsata oladigan Peterburgdagi boshqa shifoxonani bilmayman, dedi bosh shifokor. Pulkov aeroport qurilish bosh pudratchisi IKA kompaniyasi vakilasi Aleksandra Tenga ko'ra, shifoxonadan chiqarilgan ishchilarga 2 kunlik dam olishga ruxsat berilgan.
Мы своих сотрудников не оставим, и компания возьмёт на себя все расходы и все заботы по исключению.
Biz ishchilarimizni tashlab qo'ymaymiz va kompaniya davolashga ketadigan barcha zaruriy xarajatlarni o'z zimmasiga oladi. Dedi qurilish shirkati rasmiysi. Pulkov aeroporti politsiya bo'limi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 236-moddasi, ya'ni sanitariya epidemiologiya qoidalarini buzish asosida jinoiy ish qo'zg'atdi. Peterburg politsiya boshqarmasida ozodlikka dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, zaharlanishga ovqatga ishlatilgan sifatsiz tovuq go'shti sabab bo'lganini tasdiqlashdi. Peterburgdagi Pulkov 3 aeroport terminal 90% ga qurilib bo'lgani va uning ochilishi 2013-yilning 29-noyabrga rejalashtirilgani aytilmoqda. Dekabr oyidan boshlab bu terminal yiliga 17 million yo'lovchini tashish qudratiga ega bo'ladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Issiqko'lda Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylar 2014-yilda Afg'onistondan olib chiqilganidan so'ng Markaziy Osiyodagi xavfsizlikni qanday ta'minlash borasidagi masalalar muhokamaga qo'yilgan mintaqaviy anjumanda O'zbekiston rasmiylari ishtirok etishni istamadilar. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston tomoni Mustaqillik bayramiga tayyorgarlik ko'rilayotgani bahonasida mazkur anjumanda ishtirok etishdan bosh tortgan. Tojikiston tomoni ham turli tadbirlarga tayyorgarlik borayotganini sabab qilib, bu uchrashuvga kelmagan. Tafsilotlarni Bishkekdan muxbirimiz Elmurod davom ettiradi.
Issiqko'l tashabbusi deb atalayotgan va 26-avgustdan 28-avgustgacha davom etadigan anjumanda Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston va Afg'oniston chegara xizmatlari rahbarlari ishtirok etmoqda.
14-yil koalitsiyalik kuchlar, NATO'ning koalitsiyalik kuchlari Afg'onistondan ketgandan qanday qo'rqinchlar bizga bor?
2014-yilda NATO kuchlari Afg'onistondan olib chiqib ketilgach, mintaqaga qanday tahdidlar bo'lishi mumkin? Issiqko'l anjumanida mana shu savol atrofida muhokama bo'layapti. Bu tahdidlarning oldini olish maqsadida mintaqa davlatlari birgalikda qanday chora-tadbirlar ishlab chiqishi shartligi kelishib olinayapti, dedi Qirg'iziston chegara xizmat raisi Qurmonaqul Matenov. Mazkur anjumanda O'zbekiston va Tojikiston rasmiylari ishtirok etmayapti. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston tomoni Mustaqillik bayramiga tayyorgarlik ko'rilayotgani bahonasida anjumanda ishtirok etishdan bosh tortgan. Tojikiston tomoni ham turli rasmiy tadbirlarga tayyorgarlik ko'rilayotganini sabab qilib, uchrashuvga kelmagan. mintaqada chegaralardagi eng ko'p janjallar va nizolar O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston, Qirg'iziston chegara hududlarida sodir etiladi. Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, 2010-yilning yanvaridan 2013-yilning fevraligacha O'zbekiston, Qirg'iziston chegarasida 102 qonunbuzarlik va favqulodda vaziyatlar sodir etilgan. Bu Qirg'izistonning Xitoy, Qozog'iston, Tojikiston bilan chegaralarida sodir etilgan qonunbuzarliklarning umumiy ko'rsatkichidan 60%ini tashkil etadi. 2013-yil yanvarida O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida sodir etilgan so'x voqeasi, iyun oyida esa o'zbek chegarachilari tomonidan qirg'iz fuqarosining otib o'ldirilgani, iyul oyida Qirg'iziston chegarachilari tomonidan O'zbekistonning 2 nafar chegarachisining otib o'ldirilishi ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy munosabatlarga ham salbiy ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Mutaxassislar fikricha, shu sababdan ham rasmiy Toshkent, Bishkek tomonidan uyushtirilgan xalqaro va mintaqaviy anjumanlarda ishtirok etishdan muntazam bosh tortib kelyotir. Ayni paytda Issiqko'l anjumanida Afg'oniston tomoni mintaqa mamlakatlari xavfsizlikni ta'minlash uchun hamkorlikda hal etilishi lozim bo'lgan muhim masalalarni ko'targan.
O'shuning uchun kadr tayyorlov masalasi bo'yicha da bir yordam bersangiz, ayrim texnika yetishmayapti tatayin.
Afg'oniston rasmiylari kadr masalasi juda muammoli bo'lib turgan. Shuning uchun MDH va mintaqa davlatlari Afg'oniston chegarachilariga kasbiy jihatdan ko'mak ko'rsatishsa yaxshi bo'lishini aytdi. Bundan tashqari Afg'on tomonining bildirishicha noqonuniy qurolli guruhlarning harakatlari faollashib bormoqda. Shuning uchun mintaqa mamlakatlari chegaralarini qo'riqlashda juda tig'iz hamkorlik qilishlari kerak bo'ladi, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamitov. Mintaqaviy xavfsizlik masalasi muhokama qilinayotgan Issiqko'l anjumanida BMT taraqqiyot dasturining Qirg'izistondagi rahbari Paradil Sharma, Yevropa Ittifoqi vakillari, BMTning Markaziy Osiyo chegaralarini mustahkamlash dasturi rasmiylari ham ishtirok etmoqda. Issiqko'l anjumani 28 avgustda yakunlanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni endi har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da Skype orqali jonli tarzda amalga oshiriladigan Ozodlik onlayn muloqotining radio to'lqinlar orqali efirga uzatilmagan ikkinchi qismi davom ettiradi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internet sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn mustaqillik bolalari mustaqillikka eltgan g'oyalardan xabardormilar? Navbatdagi suhbatdoshimiz marhamat, mehribon.
Jahongir.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Jahongir. Bizda Jahongirlar ko'p. Qaysi Jahongirsiz? Qayerdansiz? Yoshingiz nechida?
Men mustaqillik bolasiman, 91-yilman. Krasnoyarskdan yana viza taqilyapti do'stlarda.
Demak, mustaqillik bolalarini ko'pchiligi bugun O'zbekiston tashqarisida?
Albatta. Unda sharoit yaratib qo'ygan, hamma yoqqa ketaverasan, hamma yoqqa kiraverasan degan sharoit yaratib qo'ygan.
Mana bu ham mustaqillik demayapsiz, to'g'rimi?
Mekanizm.
Oldin 1916-yilda Oq podsho maxsus farmon e'lon qilib, mardikorlikka olib ketishga majburlagan bo'lsa, bugun mustaqillik sharoitida?
Yo'q, lekin mana O'zbekiston dunyodagi ikkita mamlakatning bittasi, Shimoliy Koreya bilan O'zbekistonda tashqariga chiqish uchun ruxsat olish kerak bu O'VIR degan idoradan. Buni ham endi zavnaqa bemalol emas chiqib ketish.
Rossiyaga chiqishingiz kerak emas o'shaning
uchun. Hozircha.
Hozircha zarur bo'lmayapti, keyin zarur deyshapti. Mana bu Rossiyada ham shu nima ketyapti, viza bo'ladi, buna bo'ladi.
Endi yaxshimi endi mustaqillik qanaqa ekan?
Mustaqillik shu paytgacha bizga yaxshi bo'lib keldi. Bundan balga bunaqa yo'llarni bekitadigan bo'lsa, mustaqillik ham og'ir bo'ladi-da biz uchun.
Yo, mana qarang.
Lekin mana mustaqillik bolasi bo'lganim uchun menga sharoit bo'lgan, har tomonlama sharoit qilib bergan bizga.
Masalan, nima sharoit? Qaysi sharoit haqida gapiryapsiz?
Bizga o'qishlar bepul, imtihonsiz bo'lgan-da.
SSR paytidan bepul-da.
Bizdan oldingilar platni o'qigan, pul bilan kirib, pul bilan o'qinadigan o'zlarini shu qirg'izlar
haqida gapiryapsizmi yo davlatga to'lanadigan pul haqidami?
Bizga davlatdan pul to'lanmagan. Shunda attestatimni olganman, maktabdan olib borganman, topshirganman. Attestatga bahoga qarab o'zim yo'llanishim bo'yicha shu o'qishga olganman.
Demak,
mustaqil deb bolalari hammasi besplatni kirgan. Men o'zim o'qishga kirganimda shu men bilan yurganlar birortasi bir
pora bermagan. 91 yilda tug'ilganlar haqida gapiryapti.
Ha, bizlarga shu besplatni qilgan hamma yerda.
Qandaydir imtiyoz bo'lgan shekilda bular maktab bitirganda. Mayli. Faqat birgina 91 yillar haqida gaplashmayapmiz. Mana shu mustaqillik avlodiga, mustaqillik tarixidan saboq berishdimi maktabda?
Maktabda menga saboq berishmagan bu haqida.
Qanday?
O'qishda ham bu haqida o'qimaganman. Mustaqillik haqida umuman menga gapirgan domlani ham eshitmaganman, o'qituvchi ham bo'lmagan bu haqida gapirdi.
Mustaqillik darsi bo'lganmi?
Menga maktabda
maktab boshlanganda birinchi kungi dars nima haqida bo'ladi?
Maktabda paxtaga serquyosh nima o'zi?
Serquyosh nima o'zi?
Serquyosh aytasan, shu sani shu bizni nimamiz bo'ladi
deydi
shu.
O'zbekiston gimni. Serquyosh
furqon. Bu qamoqda bo'lganlar yaxshi biladi buni. Qamoqda bo'lganlarga har kuni
o'tkazib.
Kim aytadi?
Bizga serquyoshni o'rgatgan shu maktabga borib birinchi
serquyosh. Ayta olasizmi mana hozir O'zbekiston mustaqil O'zbekiston gimnini aytib beringchi. Butun dunyoda aksariyat xalq o'z gimnini faxr bilan aytadi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Mana siz mustaqillik bolasi ekansiz. Aytingchi gimnini bilasizmi?
Serquyoshni bilasizmi deysizmi?
Ha. Serquyosh gimini kelligini ham bilmaysiz hali. Qani aytingchi o'shani to'r qatorini aytingchi.
Men serquyoshni o'qib o'rganmaganman. Kim yozganini ham bilmayman darsi.
To'r qatorini bilasizmi hech bo'lmasa?
Bilaman, siz
chiqdi. Aytingchi.
Sidney bo'lyapti. Mana aytingchi.
Aytasiz o'tirgan.
Mana serquyosh qurilgan. Boshlab yuboring endi u yoqni.
Serquyosh qurilgan erka vaqtda jot sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon yashnaga ayta olmad. O'zi esdan chiqib qoldi o'g'ilajon.
Abdulla Oriyev hikmatni.
Yaxshi uyaltirmadingiz mustaqillik bolalarini. Hech bo'lmasa uch qatorini bilar ekan.
Serquyosh.
Ha, aytib o'tirasiz.
Men eslasam hammasini aytaman. Prosta hijolat bo'lyapman men. O'tirib qo'ygan.
Mustaqil to'lib aytsang yaxshi bo'lardi.
Agar hozir maktabda o'qiyotgan bo'lganimda, hammasini aytib beraman, oxirigacha aytardim.
Maktabda har kuni aytarmidinglar?
Maktabda ertalab shu darsga kirishdan oldin tikka qilib yetkizardi bizga.
Ha, demak esda qoldi.
Tanlashdi oldi, yetardi, keyin sanlashib o'tirardi.
Rahmat sizga Jahongir, rahmat. Mehribon navbatdagi suhbatdoshlarimizga ham imkon beraylik.
Biz bilan hozir Akbar Ochilov.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ko'chadamisiz deyma?
Ha.
Qayerdan telefon qilyapsiz? Siz necha yoshdasiz?
30 yoshdaman.
Ha, siz ham mustaqillik paytida maktab bitirganlardansiz. Mana bugun o'sha yaqin tarix haqida gaplashyapmiz. Nima bilasiz shu tarix haqida? Bizning mustaqil bo'lishimizga kelgan jarayonlardan xabaringiz bormi?
Bor.
Nima bo'lgan mustaqillikgacha? Kim so'ragan mustaqillikni O'zbekiston uchun? Qanday so'ragan?
Ularni bilmayman. 91-yil bo'lganini bilaman.
Boshqa hech narsani bilmaysiz?
Yo'q.
Qanday kelganimizni, bu yo'lga kimlar boshlaganini?
Endi
bu yo'lda kimlar qurbon bo'lib, hali ham qurbon bo'lib yotganini?
Yo'q, ulardan anaqa informatsiya yo'q bizda.
Yo'q. Bugungi suhbatda nima demoqchi edingiz? Savolingiz bormidi, mushohadangiz bormi?
Yo'q, o'zim prosta tinglab turdim.
Rahmat, tinglashda davom eting.
Assalomu alaykum. Men eshityapman. Men ham eshitasizlar?
Kim biz bilan?
Men
tanishtiradilar hozir o'zlarini. Ismingiz?
Men Gulxayo, ismim Gulxayo. 52 kirganman. Sankt-Peterburgdaman hozir men ham.
Gulxayo opa, mana siz demak mustaqillik bolalarini onasi bo'lsangiz kerak.
Xudoga shukr, mustaqillik bolalarini ham onasiman. SSRda tug'ilgan farzandlarim ham bor. Lekin hozir men o'zimni fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Mustaqillik nimani qurbonlari bo'lyapti degansa, haqiqatan qurbonlari bor.
Kim shular?
Haqiqatan Hurmatli Karimov bilan birga ovozga qo'yilgan Muhammad Solih nimalari bor-ku, men shularni deb bilaman. Chunki ulardan oldin mana aytib o'tildi, Usmon Nosir, Fitrat nimalar ulug' cho'lponlar, ulug' olimlarimiz haqiqatan ham shu mustaqillikni nimani gapirishga qatag'on nima yillarida juda ham ular qiyinchilik bilan yashashgan. Kerak bo'lsa-da ha, kerak bo'lsa ular o'z vatanlaridan ham chiqib ketishgan. O'zlarini olimliklarini ham yashirib kerak bo'lsa-da. Hozir ana u ikkita bola gapirdi mustaqillik bolalari. Xafa bo'lishmasin-u, o'qisin ular. Tarixni o'qisin.
Qayerdan o'qiydi o'sha tarixni opajon? Bugun O'zbekistonda o'qiladi.
Yo'q, izlansin. Lekin mustaqillik farzandlarimiz deb quruq so'z bilan anaqa maqtanishmasin ularda.
Mana bugun O'zbekiston mustaqil davlat sifatida 22 yildan beri jahon xaritasida mavjud. Mana shu davlatni xalqi, xususan mana shu mustaqillik bolalari sizningcha mustaqilmi? Inson sifatida, shaxs sifatida.
Ularning shaxsiy o'zimni fikrim, ularning fikri yo'q. Fikri yo'q ularda.
Opa, mana shu mustaqil bo'lsak, davlat sifatida mustaqil bo'lsak, yechimini topadi deb orzu qilingan muammolar bugun nima uchun yechim topish o'rniga aksincha yanada chigallashib ketdi o'sha?
Chunki bizda oshkoralik degani bilan oshkoralik yo'q. Istirishlaringni har doim kuzatib boraman, lekin hozir mana kimlar mustaqillikka, kimlar qurboni bo'lgan, kimlar nima sababchi deganlaring uchun shunaqa bir otilib ketdim-da.
Mana shu ismlarni bilasizmi, mana shu yosh avlodga bugun bilishini xohlagan odamlar bormi? Siz masalan bugun hey bolalar, mustaqillik avlodi, mana shu shaxslarni unutmang, shularni tarixiy xizmatlarini unutmang deb aytishingiz mumkin bo'lgan bir shaxslar ro'yxati bormi sizda o'zingizda shaxsan?
Menda bor, hozir bilasizmi, hayajonlanganimdan esimdan ham chiqib ketdi. Juda ham olimlarimiz, din olimlarimiz kerak bo'lsa yo'qib ketdi.
Rahmat opajon, sizga suhbatlarimizga qatnashib
turing.
Mehribon, navbatdagi
biz bilan aloqada Borat. Borat.
Alo, assalomu alaykum.
Alo, da. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Men 83, men 83 yil tug'ilganman. Sovet davriga ham tug'ilganman. 2000-2000 yilgacha O'zbekiston yashadim. 2000 yildan keyin tashqariga yashab yuribman.
Hozir qayerda yashayapsiz, sir bo'lmasa?
Alo.
Sir bo'lmasa, qayerda yashayapsiz?
Hozir Moskvaga 4-sentyabrga Tayvanga ketyapman dam olishga.
Mana shu O'zbekiston mustaqilligi.
Tomonga boshqa mamlakatlarga bordim. Men mustaqilligini bilishimcha, короче, bu yerga O'zbekiston o'zi mustaqil bo'lgani yo'q. O'zbekiston o'zi mustaqil qildirdi.
Ha, mustaqillik berildi O'zbekistonga
demoqchisiz. 13 yildan beri Rossiyaga bu yerga kuchmar rolu o'ynagan bu Ukraina.
Aloqa juda yomon bo'ldi. Biz bilan Ilhom aloqada.
Ilhom, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yoshimiz Ilhombek.
Rahmat.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 30 da.
30 da. Mana mustaqillik berildi, olinmadi. O'shaning uchun ham balki bu xalq o'zini haqqini olishga o'rganmayotgandir deganga o'xshagan gaplar bo'lyapti. Qo'shilasizmi?
Yo'q.
Nima uchun? Biz zotan masalan Pribaltikaga o'xshab 100 minglab, millionlab odam ko'chaga chiqqanini eslaysizmi? Mustaqillik so'rab.
Men gapirsam, men o'shanda yosh bola edim, 8 yoshlar, 1 sinf. Esimda bor, eslardim. Chunki odam shu siyosatga qiziqardilar, yoshlik, o'sha Pravda Vostoka, boshqa gazetalar uyda qalashib yotardi. Ruscha gazetalar, Izvestiya, Trud, hammasini olib kelganlarida bir ko'zim tushib turardi ba'zida. Ba'zida rus tilini o'rganaman deb ularni o'qib turardim. Shundan xabarim bor, lekin masalan, Birlik partiyasini chiqqanida men o'zim o'z ko'zim bilan ko'rganman. Sababi shuncha odamni ko'chaga chiqqani mening yosh bolani anaqasida miyasida qolib ketgan. Odam buraqa ko'p odamni men ko'rmagandim.
Dadangizga qo'shib chiqqanmisiz yo suratlarni ko'rganmisiz?
Yo'q, men nimaga akamga qo'shilib chiqqanman. Olib chiqing deganman, odam kelar ekan deb. O'shanda gapirganlari esimda bor. Men masalan, shaxsan yosh bolani anaqasida xotirasi kuchli bo'ladi deyshadi. Bilmadim, lekin meni xotiramda Abdurahim Po'latovda bosh anaqasi yuz tuzilishi esimda qolib ketgan. Soqolli kishiligi, boshqaligi, keyin bir narsa yana esimda qolib ketgan, bir rus odam, rus chol kishi o'zbekchada gapirib, o'zbek tili davlat tili bo'lish kerak deb ruscha aksentda gapirganda, men haligi rus tilini o'rganmoqchi bo'lgan bolani xotirasida men nimaga rus tilini o'rganyapman?
Agar o'zbekcha o'rganar ekan.
Ha, ruscha o'rganish kerak deb turgan bo'lsa, ular aytganki, men esimda bor, 3-4 yil vaqt beramiz, hamma rus tilini o'rganish kerak. Mayli deb o'sha
demak, sizni xotirangizda xalq ko'chaga chiqdi o'sha talablari bilan degan bir manzara qolgan.
Manzara qolgan, lekin yana bir men eshitishlaringni boshidan eshitganman. Mana bu mustaqillik yoshlarimiz deb chiqqan yoshlarni bir eshitdim, boshqa qildim. Aslida Ota Nazar aka, mana yana bir yoningizdagi
otlari
Anvar yo sizni yoningizda otlari
Abdulla Iskandar
aka, ular juda Abdulla aka juda hurmat qilaman, eshitirsiz.
Rahmat.
Abdulla akani to'g'ri gapni gapirdilar. Siyosatni hech qachon 100% xalq qilmaydi. Erkinlikni 100% xalq xohlamaydi. Siyosatni yurituvchi odamlar bor. Siyosatni kelajakni ko'radigan odamlar bor. O'sha paytda ham masalan parlamentda men endi yosh bola endi nimasi emas, hozirgi nuqtai nazardan gapirsam, parlamentda ham 10% odam mustaqillik haqida o'ylay boshlagan bo'lsa, 90% odam uni hayoliga ham keltirmagan. Xuddi shunday hozirgi bugungi eshitirishda o'ylaydigan odamlari hammasini ham O'zbekistonga bir shablon sifatida foydalanish noto'g'ri. O'zbekiston shunaqa ekan, hech kim xohlamas ekan, yo'q. Mustaqillikni ko'radigan, mustaqillikni asli mohiyatini biladigan 10%, 20% oshib ketsa odam bor xolos. Amerikada ham bor shunaqa. O'zbekistonda ham bor, Rossiyada ham bor.
To'g'ri, kimdi o'sha xalqqa o'sha mustaqillik yo'lini ko'rsatganlar?
Men masalan o'sha paytda o'sha masalan Abdurahim Po'latov yuz basharasi mana esimda qolgan. Mana nima qilgan? Ikkinchidan men bitta yana bir insonni nima qilardim? Keyin qidirib topganman, nomini eshitardim, lekin nima qilmaganman? Mamadali Mahmudov. Mamadali Mahmudovni men o'sha paytda kitoblari chiqqan, boshqa shu Mamadali Mahmudov bo'lish kerak deb men qamalib ketgandan keyin uni eshitganman, lekin men qidirganman 95-96-yillarda u haqida informatsiya qidirganman, lekin topolmaganman. Men 1-2 odamlardan so'raganman, ular bilmagan. Mamadali Mahmudov. Ikkinchidan yana bir narsa, men agar yanglishayotgan bo'lsam uzr, lekin ota nazar akaga aytmoqchiman, o'sha paytda Muhammad Solih haqida, Muhammad Solih yoki Salay Madaminov haqida inson odamlarda tushuncha bo'lmagan. Saylovda ham xuddi men dadam aytgandilar, bu anaqaga nima shayx hazratlari bilan adashtiryapti ko'pchilik deb gapirardilar.
Zaten shunaqa bo'lgan.
Endi shunaqa deb aytishardi, keyinchalik ham aytganlar, keyinchalik.
Qaysi ma'noda oddiy xalq o'sha
islom davlat qurmoqchi edi deb Malika xonim keldi. O'sha paytda ruslar orasida shunaqa targ'ibot oborlardi. Bu islom davlati qurmoqchi deb. Afg'onobod esa teskarisi.
Yo'q, endi nima? Men Muhammad Solihni masalan odamlar tanimas edi. To'g'risi. Men dadam masalan Muhammad Solih haqida keyin o'qiga aytib berganlar, men so'raganman, nima u kim u deb. Keyin aytganlar, chunki o'sha Muhammad Solih bilan Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf hazratlari teng chiqib ketishgan. Anaqaga deyarli adashmasam teng chiqib ketishgan, ular Liviyaga, bular Turkiyaga. O'shanda men so'raganman, bu kim, bu kim?
O'sha tushunmaganmiz ish qilib.
Keyin tushunganman. Ha, demak shunaqa ekan. Xuddi shunday masalan muxolifatda ham o'zi haqida informatsiyalar berishdi.
Ilhombek, mana shu yerda imkondan foydalanib eslatib o'tmoqchi edim. Mana shu O'zbekistonda mustaqillik yo'lini tutgan, xalqni shu yo'lga boshlamoqchi bo'lgan, O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasini qo'llab-quvvatlagan, siz aytmoqchi o'sha 10% oydinlarning qaysidir bir qismiga oid tarixiy faktlar ozodlikni www.ozodlik.org sahifasidan topib o'qishingiz mumkin. Adashmasam Abdulla Iskandar mustaqillik deklaratsiyasi tashabbuschilari nomlari unuttirilmoqda degan bir maqolada tuni kun izlab o'sha tashabbuschilarni ismi, familiyasi, kimligini va keyingi taqdiriga oid ma'lumotlarni topishga astoydil harakat qilib, o'sha 40 ta deputatdan 17 tasini o'sha mustaqillik deklaratsiyasini qo'llab-quvvatlab, shuni tashabbuschisi bo'lib chiqqan 40 deputatdan ko'pchiligi
olamdan o'tgan. Masalan, Rimbay Yo'ldoshev qamoqda urib o'ldirilgan,
qamoqda o'lgan, xorijga chiqib ketgan, mana shu mustaqillikni asl tashabbuschilari. Shuni masalan bilmadim deb qutulish yo'q. Mustaqillik bolalari tarixi bugun mana shu o'zingiz yashayotgan xorij davlatlarida oddiygina internetdan ham topib o'qishingiz mumkin asl tarixlarni. Marhamat, uni bir qismini ozodlikni internetdagi sahifasidan ham topib o'qishingiz mumkin. Mehribon, agar Alisher bo'lganda aytardi, bizni suhbatimiz nimaga qarab oxirgi mijozgacha deb aytardi. Agar mijozlarimiz
Zamir opa, men bir oxirgi nima aytay? Keyinchalik men Toshkentda nima qilgan bo'lsam, Toshkentda ba'zi bir odamlardan so'radim. Men o'zimni universitetda professorim shunday degandiki, iqtisod fanlari doktori edi. 73 yılda SSR'ni parçalanıp geçiş hakkında biz o'sha Novosibirsk'da bazı bir profesörler nima bergandi, prognoz bergan ekan. O'shanda 73 yılda prognoz berganda 80 yılga borib SSR parçalanıp geçiş mümkün, iqtisodiy buhronga uchraydi degan prognoz berganda O'zbekiston nima qiladi degan masalani ko'tarilgan ekan. Ikkinchidan, men hozir nima qildim? Yana bir insonni men alohida hurmat qilardim. Chunki u inson haqida ko'p u insonda informatsiya o'qiganman. Jahongir Mamatov o'sha deputat bo'lib ishlagan o'sha paytda insonni men o'sha Turon nima qanaqa deyam veb-sayti o'sha veb-saytida ba'zi bir informatsiyalarni o'qiganman, lekin muxolifati boshqa joylarda bu narsalar yo'q. O'sha informatsiyalar haqida juda aniq va nima deydi, isbot bilan, hatto bir o'sha men o'sha joydan juda qiziqib o'qiganman 7-chi sessiyani.
Demak, izlagan
odam topadi.
Mana yana bitta narsa, yana bitta qahramon haqida men eslatib qo'ymoqchi edim. 73 yil haqida gapirdingiz. O'sha 73 yilda O'zbekistonda Sovet hukumatiga qarshi qo'mita tuzgan, ya'ni O'zbekistonni mustaqil qilishga uringan Mirtemir aka hozir hayot. Mirtemir aka bilan bugun bog'lana olmadik. Men telefon qilishga urindim. Demak, u kishi KGBni qamog'ida o'tirgan, O'zbekistonni mustaqil qilishga uringanlikda ayblab. Ya'ni shunaqa insonlar bo'lgan, bizani qahramonlarimiz bor. Yo'q,
suhbatimiz boshida aytdilar, yakka-yakka buni orzu qilgan ziyolilar bo'lgan, unga o'zicha
harakat. Ya'ni ularga shon-sharaflar bo'lsin.
Shon-sharaflar, lekin siyosiy bir kuch sifatida uyushish o'sha 80-chi yillarga to'g'ri keldi. Ozodlik onlayn mustaqillik bolalari mustaqillikka kelgan g'oyalardan xabardormi?
Oxirgi mijozimiz Ali.
Ali boy, assalomu alaykum.
Ali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yoshingiz nechida?
Yoshim 31 da, o'zim shaharimni ayta olmayman, Amerikada turaman.
Hozir siz ham mustaqillik bolalaridan ekansiz, baribir. Maktabga
vaqtingiz kamligini uchun turibman. Va o'zim mana ham hayotim mana qasini qismida aytib beraman, o'shandan hamma xulosa qovuradi. 1988 yil 1 sinfga chiqdim, 1994 yil sekin qovus ichida muhtaram prezidentimizdan tanishni boshladim. 1999 yilda prezidentimizdan asli basharalarini tanishni boshladim. Ana bundan nima demoqchiman, mustaqillikni qurbonlari kim desiz, shaxsan men o'zim ayta olaman. Endi agar jiddiy gapiradigan bo'lsak, mustaqillik qurbonlari bu parlamentda ishlagan birinchi vitse-prezident bo'lgan odam, Toshkent shahar hokim Qozim To'laganov va unaqa odamlar ko'p, hatto oxirgi paytlar ministr внутренних дел Zokir Almatov ham qurbon qovarishdi. Nima demoqchimanki, bunga hammasiga javobgar shaxslar hozirgi hukumatdi anaqalar bo'ladi. Va albatta kelajakda bunga hali bu dunyoda yo'q, narigi dunyoda albatta javob berishadi. Keyin yana bir narsa aytmoqchi edim. Mustaqilligi, ya'ni mustaqillik, rostakasi mustaqillik hozir aslida bizda yo'q rostdan. Mustaqilligi kuch kurashayotgan kim deganingizda men albatta hozir ozodlikni ham qo'shgan bo'lardim, chunki sizga rahmat. Oqni oq, qorani qora deyotganingizga. Endi afsuski faqat bu narsalarni O'zbekistonda yuritib bo'lmaydi, gapirib bo'lmaydi. Shu sababli men o'zimni ismimmi va yashash joyimmi?
Mayli, demak, aytmoqchi bo'lganimiz bitta gap. Rahmat sizga. Mana shu mustaqillikni asl qahramonlari, bu jarayonlarni asl tarixini bilaman deganlar uchun internet bu cheklanmagan dunyo. Zotan O'zbekistonda cheklangan saytlar xorijda ochiq. Undan ilm, tarix, haqiqiy faktlar, haqiqiy hujjatlarni topib o'qib, haqiqiy mana shu yaqin tariximizdan bir xabardor, bir ma'rifatli odamga aylanaman deganga bugun imkon juda ko'p. Mana shu mustaqillik bolalariga, balki bugun suhbatimiz oxirida mana shu asl tarixdan xabardorlik mas'uliyati, asl tarix bilan tanishish nima deymiz, majburiyatini ularni o'zlarida qoldirib, bugungi onlayn suhbatimizga yakun yasasak, Otanazar aka, yakuniy bir so'zingiz bo'lsa, mana shu mustaqillik bolalariga aytmoqchi bo'lgan Anvar aka va sizda bo'lsa, marhamat, qisqacha.
Men ham gapiraman hozir.
Aha, hozir Otanazar aka, Anvar aka, sizga keyin oxirgi so'zni beramiz, Otanazar aka.
Xo'p, endi hozir shunaqa bir avlod yetishdi, mustaqillik bolalari. Bu hali nima desam bo'ladi, bir ma'lum bir aniq mahkurasizlik, g'oyasizlik o'sha bolalarda juda kuchli. Shularga men mustaqillik, hali biz to'la mustaqil bo'ldik deb ayta olmaymiz. Mustaqillik chunki sovet davridagi kamchiliklar, illatlar hammasi saqlanib qoldigina emas, kuchaydi ham. Ko'plari kuchaydi. Shu jumladan qashshoqlik ham, maishiy yetishmovchiliklar ham ular avvalgidagi muammo bo'lib hozir ham turibdi. Chunki siyosat deyarli o'zgargani yo'q. Siyosatni tagida asosida yotgan mahkura o'zgargani yo'q. Har kun so'ksak ham, har kun haligi tanqid qilsak ham, baribir o'sha mahkuraning ichida qiladigan ishlar, siyosatning asosiy yo'nalishi, yo'natimi shu eski kommunistik mahkura ichidan chiqib ketgani yo'q. Shuning uchun ham hali mustaqillik uchun yana ko'p kurashlar bo'lishi kerak. Kurashga hozir yoshlar, hozirgi endi mustaqillik bolalari kurashga hali kirishgani ham yo'q, ular qiziqayotgani ham yo'q. Juda ko'pchiligi mustaqillik nima u, mustaqillik bizga kerakmi, yo'qmi, nima beradi, qanaqa qilib muammolarning yechimini mustaqillik orqali topishimiz mumkin. Shuning uchun men kurashga chorlayman mana shu yosh mustaqillik bolalari.
Rahmat ota Nazar aka, Anvar aka, marhamat. Mustaqillik bolalariga aytadigan qisqacha gaplaringiz.
Endi maslahat emas, men birinchidan juda ham diqqat bilan buni hammasi gaplaringizni eshitdim. Ko'plari siz emas, boshqalari ham bizni vatandoshimiz aytayotgan gapi O'zbekiston tinchlik. Yo'q, hech qachon O'zbekistonda tinchligi yo'q. Parken bo'lgan, Vuzgorodokda otish bo'ldi. Undan keyin Buka bo'ldi. Undan keyin Andijon fojiasi bo'ldi. Yaqinda mana Oshdagi fojia O'rtoq Karimov indamadi ham. Вот. Indamadi ham unaqa. Bu eng tinchligi yo'q birinchidan. Ikkinchidan kurashga chaqirmayman sizlarni. Lekin o'z joyini topinglar. Birinchidan mana hammangizga savol. Birinchidan ekonomikani bilasiz-ku. Bu O'zbekistonning byudjeti qancha bo'ldi? Internetni ochinglar, ko'ringlar. Gvineyaniki bor, Avstraliyaniki bor, Sierra-Leoneniki bor. O'zbekistonda yozilmaydi. Men sizga aytaman, 50 milliard. Qozog'iston NDS 8 marta ko'taroq. O'zi tushunyapsizlarmi? Bu qahatdan O'zbekiston hozir hech qaysi mustaqilligi yo'q. O'zbekiston ancha unaqa, mana Rossiyadan oziq-ovqat olib kelishi, boshqa joydan boshqa joyini, zaymni olishi kerak, kreditni olishi kerak. Bu O'zbekiston haqiqatan mustaqil davlat emas. Ikkinchidan Karimovni ko'ringlar. Men bu odam bilan, bu prezident bilan bir vaqtda yaqin edim. Haqiqatan kabinetda ham o'tirdik, gaplashdik. Uncha-muncha. Buni yaxshi taniyman. Birinchidan bu odam O'zbekistonni katastrofaga olib boryapti. Bu mening fikrim. Agar mana o'zingiz ko'ringlar, agar rost bo'lsam, juda ham xursand bo'laman. Rahmat sizga katta.
Rahmat Anvar aka, demak, Ozodlik onlaynning mustaqillik bolalari mustaqillikka yetgan g'oyalardan xabardormi degan savol atrofidagi suhbati edi. Bu suhbatda fikr bildirishga ulgurmagan o'zbekistonliklar, xususan mustaqillik bolalarini Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kirish yoxud ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitterdagi Ozodlik sahifasiga kirib, o'z fikr-mulohazalarini bildirishda davom etishga chorlaymiz. Qolaversa
adresi Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillarimiz 24 soat davomida xizmatingizda. Marhamat, bu manzillarimizga sim qoqib yoki unga maktub yozish orqali o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Ozodlik Online har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da xizmatingizda. Kelgusi muhokamalarimiz mavzuini Ozodlikning yana o'sha internet sahifasida kuzatib boring. Kelgusi dushanba oqshomidagi muloqotimizga qadar xayr.
Mustaqillik bayrami bilan tabriklab qo'yaylik yana.
Mustaqillik bayrami muborak bo'lsin. Bugungi mehmonlarimiz Otanazar Oripov, Anvar Usmonov, sizlarga katta rahmat. Vaqtlaringiz, fikr mulohazalaringiz uchun sog' bo'linglar.